Blaðsíða 27 17 Uppáhaldsbókin mín. Hver er uppáhaldsbókin þín? Skrifaðu 100 orð um hana. Um hvað er hún? Af hverju er hún í uppáhaldi hjá þér? Hvenær lastu hana fyrst? Hefurðu lesið hana oft eftir það? Til að koma þér á sporið, geturðu byrjað verkefnið á því að segja lesandanum af hverju bókin fær þín bestu meðmæli. Ég mæli með því að þú lesir þessa bók vegna þess að hún. Að þessu loknu skaltu æfa þig heima í að flytja textan til þess að undirbúa þig fyrir kynningu á bókinni fyrir framan bekkin. 18. Ræðið í hópum ykkar uppáhalds lestrar aðstæður. Hvernig líður þér best við lestur? Hvar? Hvernig er lýsingin? Tónlist eða ekki? Heyrnartól eða ekki? Að mótni í hádeginu eða kvöldi til, í rúmmunu eða við eldhúsborðið, í stofusófanum, rétt fyrir svefnin, í næði eða í kringum fólk. Henta vissar aðstæður fyrir ákveðna tegundir af lestri. Númer 19. Draumaskólin. Lýstu draumaskólanum þínum. Hvernig eru skólastofurnar? Matsalurinn, leiksvæðið, aðstæða fyrir úlinga. Hvaða námsgreinar eru kenndar? Hvernig læra nemendur? Æfðu flutningin á erindinu heima. Gættu að réttri öndun, í gegnum nefið og ofan í maga og skýrum framburði. Nýsköpun í tungumálinu hefur stóraukist á meðal úlinga. Mesta aukning allra Norðurlandaþjóða.